Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на ръководствата на политическа партия АБВ и движение Гергьовден, която се състоя на 10 юли.
Добър ден, уважаеми колеги! Добре дошли на съвместната пресконференция на политическа партия АБВ и на политическа партия Гергьовден. Участници са господин Румен Петков, заместник-председател на партия АБВ, познавате го всички. Драгомир Стефанов, също го познавате като председател на партия Гергьовден. И Георги Димитров, външнополитически секретар и член на изпълнителното бюро на политическа партия АБВ. Две са основните теми, по които сме ви поканили на днешната пресконференция в БТА. Проблеми в енергетиката и приключилата буквално преди часове среща на върха на НАТО във Варшава. В началото давам думата на господин Петков. Добре, заповядайте, господин Стефанов.
Благодаря ви. Добре дошли на всички. Благодаря ви, че сте отделили от времето си в неделя, за да чуете това, което имаме да ви кажем. Спомняте си, предполагам, повечето от вас, че преди около месец тук, пак в тази зала, направихме една пресконференция с господин Румен Петков по повод на една тема в енергетиката, свързана с едно посещение на българска делегация в Япония, по покана на корпорация Тошиба, на която ние поставихме няколко въпроса и поехме ангажимент пред вас, че ще внесем официални питания по закона за достъп до обществена информация до министър Петкова. Не съвсем в законоустановения срок, но все пак ни беше отговорено на почти всички въпроси, но те само породиха у нас нова серия от въпроси, които ние продължаваме да задаваме към това министерство. Оставаме с впечатление, че по част от въпросите, които тогава зададахме, се отговаря до голяма степен, макар че министърката беше доста активна. Ако си спомняте, веднага след нашата пресконференция тя направи контрапресконференция, след това 2-3 дена не слезе от екраните на големите медии в България, за да обяснява как няма нищо съмнително в тези сделки, за които ние попитахме по отношение на това посещение, как всъщност делегацията е част от редовна практика между двете страни. И така нататък. Един от въпросите обаче, който и тогава не беше отговорен и днеска стои с особена тежест, е свързан с, знаете много добре, че приключи едно арбитражно дело, по което българска страна беше осъдена за АЕЦ Белене. Това, което не се казва, е, че към днешна дата висят още две арбитражни дела. Едното е заведено от EVN срещу България, другото е от Енергопро. И двете са заведени във Вашингтон, в Международния център за уреждане на инвестиционни спорове, който е част от групата на Световната банка. И в тези дела и двата енергийни гиганти всъщност поставят въпроса, свързан с изкупуването на зелената енергия и размерът на цената, по която трябва да изкупуват. Става въпрос за едни компенсации за задължителното изкупуване на възобновяема енергия, които държавата нито определя в конкретен размер, нито пък изплаща на време. Обръщам ви внимание, че първото дело е заведено още лятото на 2013 година по наша информация. За нито едно от двете няма официална становище на Министерство на енергетиката, няма и коментар две години по-късно, така и върват делата, може ли това да ни доведе до нови загуби. Всъщност, очакванията са, че ако така и двете дела бъдат решени в полза на двата енергийни гиганти, може би още над 1 милиард лева ще бъде осъдена българска държава. За съжаление, това става някаква практика, да нямаме информация. Сега, единствената добра новина в случая е, че тези дела се движат доста бавно и обичайно резултатите от тях излизат с повече от 2 години, 2 години и половина закъснение. Може би това е една от причините настоящото ръководство на Министерство да не отдава особено внимание на тези дела, тъй като те най-вероятно ще бъдат прехвърлени към следващото правителство, но в крайна сметка данъкоплатците и тези, които плащаме ток, сме едни и същи, без значение кой управлява Министерството на енергетиката. Още една тема ми се иска да доразвия във връзка с предишните питания, които ние зададахме към министър Петкова и тя ни отговори. Всъщност стана ясно, че господин Гамизов, тогава си спомняте, че една от темите, които беше въпросът беше какво прави господин Гамизов на тези срещи и дали е представител на българската страна или на японската. Официалният отговор, който госпожа Петкова дава, е, че той не е командирован. Господин Гамизов не е командирован от българска страна, т.е. Министерството на енергетиката, и респективно и представлява всъщност той присъства там в качеството си на главен изпълнителен директор на Power Synergy AG. Тук вече обаче възниква въпроса, ако той представлява японската страна или частна компания, продължава ли да бъде съветник на българската енергийна парламентарна комисия, и ако е такъв, това не е ли конфликт на интереси? Според нас това е ярък конфликт на интереси. И този въпрос обаче беше подминаван многократно в нашите питания. Медийното участие на господин Гамизов беше много активно също в следващия ден, но може би господин Петков ще доразвие тая теза, защото така задочно спора им продължи няколко седмици.
Благодаря, господин Стефанов. По темата въобще енергетика, за съжаление, ще трябва да кажа, че Министерството на енергетиката показва административна неспособност и политическо нежелание да отговаря на поставените въпроси в законоустановения срок. Както стана вече дума, информирали сме ви за серия от въпроси, на които отговорите са забавени. Оставям на страна, че се слага изходяща дата 4, пък всъщност клеймото на доставчика на пощенската услуга е от 8 късния следобяд. Тоест един стремеж да се прикрие неспособността да се отговори на време, но продължава да няма отговори на една серия от въпроси, които са свързани с протоколи, състав на делегация, водени преговори, има ли започнати процедури по пряко договаряне или организиране и провеждане на обществена поръчка по смисъла на закона във връзка с рехабилитацията на турбина 2 в Марица Исток, на работата в Павец Чаира, случено ли споразумение под каквато и да е форма между атомната централа в Козлодуй и нови мощности Уестингхаус и така нататък, ако е случено, какъв е неговия характер. На тези въпроси Министерството продължава да не отговаря. И това ни кара да считаме, че там има два фактора, които трябва да бъдат отчетени от министър-председателя и да бъдат направени радикални промени. Първия е свързан с, както казах, политическото нежелание или управленска немощ да се води политика, която отговаря на нашия обществен интерес и за това да бъдат информирани гражданите на България. И втория е тази липса на административен потенциал, която да позволи Министерството да изпълнява законовите си задължения. Ако министър-председателят толерира нарушаването от министри на закона за достъп до обществена информация, това вече поставя държавата ни в друга категория. И не на последно място, няколко думи по проекта Белене и по решението на арбитражния съд. Още веднъж искам дебело да подчертая, че не става дума за 550 милиона евро, а става дума за над 800 милиона евро. Около 70 милиона, и това е част от питането към Министерството на икономиката и енергетиката, около 70 милиона евро са разходите по адвокатската кантора и съпътстващите дейности от страна на Министерството. 70 милиона евро е отказ на съда да признае иск на НЕК. 90 милиона евро е платен аванс и други извършени разходи досега. И е един факт, който се подминава неясно защо от всички фактори в България. 167 000 евро на ден ще трябва да заплащаме, след като ние е връчена присъда. Т.е. от средата на този месец ние с вас, вашите читатели, вашите зрители, ще плащаме 167 000 евро на ден, независимо от това кога ще се произнесе Софийския градски съд. И тук е въпрос на национален интерес. Софийския градски съд да приключи най-бързо процедурите по потвърждаване, защото той не може да има друго решение, за да се премине към ефективно за държавата ни и обществото ни решение. Когато ние предупреждавахме 12-та, 13-та, 14-та година, че ако се стигне до арбитраж, ще бъдем осъдени, тогава имаше много приказки от трибуната на Народното събрание, от средства за масова информация, че няма как да бъдем осъдени. За съжаление, се оказахме лоши пророци. Решението сега е или по най-бързия начин държавата да започне изграждането на атомната централа в Белене, или площадката и проекта да бъдат обявени чрез публични процедури, каквато позиция, впрочем, и политическа партия Движение Гергьовден са заявили, на търг. Тогава всъщност ще стане ясно има ли интерес към проекта, той икономически обоснован ли е, икономически изгоден ли е. След което да се отпочне и процедурата, заедно с производителя на техниката, единия реактор и повече от 50% от втория реактор са произведени, за изграждането на проекта, за реализацията на проекта. И то търг без ограничения. Защото за много тежка обида за нашата държавност, това, което излезе в WikiLeaks, е ясен признак как правителствата ни могат да устоят националния интерес или имат един абсолютно слугинажен случай към Съединените щати подход, но дали е към Съединените щати, дали е към Брюксел и Европейския съюз, дали е към Съветския съюз, няма особено значение. Но за да се каже, в момента съм в Атина, като част от вихрено посещение, така, 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 исках да ви уведомя, че преди известно време получих обаждане от българския външен министър Младенов, който ме уведоми, че България е обявила решението си да отмени ядрения проект Белене с Русия. Това беше голяма тема при посещението ви в София на госпожа Хилари Клинтън. Тоест, тук се потвърждава това, което премиера Борисов преди година каза. Спрях руските проекти по искането на Вашингтон. За съжаление, щатите не направиха нищо след това. Айде сега да обявим проекта за продажба без ограничения. Като искат щатите, Уестингхаус да заповяда. Ако може Атомстройекспорт да заповяда. Ако може Брюксел с Сименс, с други компании да заповядат. Но публична процедура пред очите на обществото, пред очите на институциите, за да защитим националния си интерес и да гарантираме, че ние ще запазим силни водещи позиции след ядрените сили на Европа и на света. Другото е несериозно и ще бъде грубо загърбване на обществения и националния ни интерес. Във всички тези средства, за които говоря, че ще трябва да платим, не влизат таксите за отговорно пазене, които ще трябва да платим на производителя. Защото и жорските заводи няма да ги пазат техниките, които са произведени, само защото ние сме симпатяги. И там ще трябва да се платят също едни много сериозни такси за отговорното пазене. И тук заслужава приветствие намерението на прокуратурата да види кой какви вини и отговорности има в случая, но това трябва да бъде разширено и в посока на нереализацията на проекта. Защото спирането на проекта доведе до всички тези щети. Днеска първи блок на Белене щеше да е въведен в експлоатация и щеше да работи. И щяхме да сме пред приключване на втори блок. И още тези въпроси нямаше да стоят пред нас.
Господин Димитров ще ви запознае с позицията за относно приключилата среща на върха на НАТО. Заповядайте, господин Димитров.
Някакви особени така фундаментални заключения трябва да кажа, че не може да се направи тази среща във Варшава и то проистичеше от първоначалния анализ. Макар, че много очаквания, с много очаквания беше натоварена тази среща. не на последно място, защото тя се състоява в Варшава. Полската страна, както ви е известно, има едни по-специфични виждания за бъдещето на Алианса в последно време. Но какво искам да кажа от гледна точка на това, че очакванията бяха като че ли по-големи от това, което би трябвало да бъде продукт на анализ. Известно е, че НАТО с основания, може би, е така фокусирано в последно време по южното и по източното направление. Южното направление, свързаните с Исламска държава, конфликта в Сирия, неща. Източното е по-скоро така един отговор на доста, бих казал, паническите апели на балтийските страни и Полша за засилване на източния фланг на НАТО против това, което виждате като руска заплаха. Напоследък обаче и по двете направления се забеляза едно успокояване. По южното направление не само, че Ислямска държава спря да се разпространява с предишните темпове, но и беше постигнато примирие между Башар Асад и силите на опозицията. А пък въпросът с мигрантската криза не е в сферата на отговорност на НАТО и тя има и малко механизми да се справя с такива неща. По източното направление Русия показва, че няма намерение да напада балтийските страни, ако някога въобще е имала такова намерение. От друга страна се държи доста кооперативно по отношение на Донбас. Минското споразумение, макар и бавно, се изпълнява, така че и там особени неща нямаше, на които НАТО да отговаря. Тоест, Варшавската среща на върха не донесе нито в доктринално отношение, нито в институционално отношение, нито в политическо отношение някакви сериозни промени. По-скоро продължиха някои преди започнати процеси. Включително операцията в Афганистан, която ще продължи. Въпросът по-второстепенен, разбира се, за отношенията между НАТО и Европейския съюз и някои други въпроси. Тук бих казал, че без да го развивам въпроса само в скоба, че много по-важно в момента за това какво ще става в НАТО, има други два важни въпроса. Един е последиците от Брекзит и от тук опосредствената връзка между Европейския съюз и НАТО. И второто, разбира се, са изборите в Съединените щати през есента. Тук става въпрос сега за нашата позиция, може би, която предизвиква повече интерес. Първо, ние видяхме едно изказване на премиера след срещата, че България едва ли не е така се изказва за създаване на демилитаризирана зона в района. Тази негова изява на премиера буди не очудване, ми малко така и насмешка, защото първо да започнем, че Тодор Живков беше отишъл дори до там да предлага безядрена зона на Балканите, колкото той е направи, толкова и сега ще стане демилитаризирана зона. Но по-важен е другия въпрос. Защо премиера не отиде в Варшава начало на делегацията и лично да издигне тая инициатива там, за да се открои наистина България на фона на войнолюбците, а изпрати известните ястреби Плевнелиев, Митов и Ненчев. Самия факт, че изпраща тях, показва истинските намерения на и позиция на българското правителство и въобще на управляващия елит. Другото са едни приказки, даже които и като популизъм не мога да ги окачествя, по-скоро като такава приказка, която по-подхожда на квартална седянка. И не само за това, защо изпрати тези трима ястреби, се задава това въпрос. Защото партия АБВ преди повече от 10 дни внесе в Народното събрание една декларация, проект за декларация, в която буквално пише следното, че Република България трябва да се обяви против всякакви форми на военно противопоставяне в региона, включително чрез изграждането на нова военна инфраструктура и военни формирования и разполагането на оръжие и въоръжени сили и не приема територията и да бъде използвана за такива цели. И по-нататък, че България ще преценява подкрепата си и участието си във всяка инициатива за военно-регионално сътрудничество в басейна на Черно море и Черноморския район, както и в Югоизточна Европа, като отчита необходимостта от предотвратяване на напрежението и над преварата във въоръжаването и съхраняване на стабилността и добросъседските отношения с държавите от региона. И тук възниква въпрос. Ако позицията на премиера е искрена, тази декларация защо не беше предвидена в Народното събрание? За да може българските участници там да имат този мандат за участие в тази среща на върха. Тя не беше предвижена тая декларация, което показва при мнозинството, което съществува в парламента, че не е това позицията на българското правителство, каквото и да говори премиера. Тук има едно друго нещо. С изявите си, не само президента Плевнелиев, но особено външния министър, нагледно е показал, че той не се съобразява особено с мнението на премиера. Публична тайна е защо? Защото той не е негово назначение. Имам предвид външния министър, не е назначение на премиера. И второ, защото той няма интерес, както и до някъде Ненчев, но там има други специфики този човек. Той няма интерес да спира конфронтацията и лошия тон спрямо Русия. Защото това, ако се промени, господин Митов ще стане излишен. Просто тук господин Петков говори за слугинажа, но в един момент, когато има някакво затопляне на отношенията или намерение за такова, просто такива хора като господин Митов стават излишни. И той го съзнава много добре това. Продължавайки тая тема, защото господин Петков цитира WikiLeaks и така не съвсем лицеприятното поведение на министъра тогава Николай Младенов. Скоро един български вестник публикува списък на получателите на грантове от Фондация Америка за България, където, забележете, фигурира отново Николай Младенов, заедно със своята говорителка Весела Чернева, с някаква организация, ръководена от тях, получава грант, ако се вярва на вестника, за борба с остатъците от комунизма. Тоест, това е едно последователно поведение на такива хора. Николай Младенов преди продължава да получава пари от Американска фондация, сега Митов и така нататък. А пък премиера Борисов очевидно няма желание или възможности да се справи с тази ситуация. Благодаря.
По тези и по други въпроси имате думата. Да, Десислава Ризова, БТВ, заповядайте.
Господин Петков, вчера БСП обявиха, че започват разговори за обща кандидатура за президент и се срещнаха с своите коалиционни партньори. Предстоят следващата седмица срещи с вас. Отговорени ли са вече и с каква позиция тръгвате към тях? И още един въпрос. Тази сутрин в ефира на БТВ с госпожа Бачварова влязохте за Дочен спор. Тя ви обвини, че сте лобирал пред нея за запазване на месторабота на различен, на някакъв полицейски служител. А така ли е и какъв е казусът? Благодаря.
Благодаря ви и аз. По първия въпрос, ние многократно сме казвали, че президентските избори са прекалено сериозно нещо и политическа партия АБВ ще направи всичко по силите си да даде възможност за информиран избор на българските граждани. И от януари месец организираме, провеждаме заедно с редица други политически партии президентски дебати, които са публични, в които са канени представители на левицата, на центъра, на десницата, включително БСП. За съжаление, БСП нито веднъж не се е включила в тези дебати. В резултат на много сериозни предварителни разговори, обсъждания и стремеж да намерим убедително за обществото решение, но и средносрочна и дългосрочна политическа перспектива. Първо искам да ви информирам, че сме в много висока степен на готовност, практически пред подписване на политическо споразумение или декларация с политическа партия Движение Гергьовден, И това вероятно ще стане факт следващата седмица. И там предвиждаме едно много сериозно политическо партньорство в Народното събрание, при правенето на политики, в предстоящата президентска кампания и в предстоящата след това кампания за избор на следващ български парламент. Второ, трябва да, съжаление да кажем, че БСП прекалено много проточи този процес. Ние, разбира се, че ще откликнем на поканата, която сме получили и ще участваме с цялата си ангажираност. Но трябва да си даваме сметка като граждани, че всъщност резултата от вътрешното допитване на БСП не изненада никой, в това число и членовете на ръководството на БСП. Оставям на страни, че това сигурно в световен мащаб ще е единствения референдум, в който тези, които са го предизвикали, организирани и провели, останаха с неясна позиция. И средства за масова информация не знаят всъщност каква е позицията на членовете на ръководството на БСП. Те искат ли коалиция? Искат ли широка коалиция? Искат ли лявоцентристка коалиция? Или просто направиха едно действие, което сигурно в някаква степен представлява интерес за обществото, сигурно показва някакъв стремеж някой да бъде питан, дали ще бъде чут, това е друг въпрос, но че и резултата от референдума не изненада никой, мисля, е абсолютен факт. Факт е също така, че референдума забави повече от месец воденето на каквито и да са разговори и сега БСП тръгва на вътрешни номинации, което също е организационна стъпка, предвидена в техния устав, без да го има ясно заявено виждането на ръководството на партията, какво търси като решение. Първата стъпка вече е факт. Коалиция БСП Лява България идентифицира себе си пред обществото. През следващата седмица предстоят други разговори, които, както казах, ние ще участваме. На втория ви въпрос ще припомня, че преди много месеци, може би 6-7, има една показна акция в Асеновград и в Първомай, в която бяха арестувани началниците на полицейски управления и редица служители на МВР. В това число 15-тина отстранени от длъжност. Аз реагирах още тогава, реагираха и народни представители. Съм реагирал публично. След това, като се поинтересувате, ще видите, че всички служители бяха възстановени на работа. Тоест една показна акция, която унижи 15 служители на МВР и техните семейства. Върху тях беше хвърлена сянката на служители, участващи в корупционни практики, след което се показва, че няма нищо такова. И министърът е отговорен за това, че вместо да е съпричастен с истината и служителите си, стана съучастник в унижението на 15 такива. Не по телефона, аз съм ходил в кабинета на министър Бъчваров, за да я моля да ускори проверката. Защото проверката веднъж изтече като срок. Още един месец. Не знам дали си давате сметка какво е било на синовете и дъщерите на тези служители, които в големи градове като Първомай, като Асеновград ги познават целия град. И като върват по улицата, за тях чуват, баща му е корумпиран. И ръководството министерството е съучастник в процеса на унижение на тези хора. И ако министър Бъчварова е откровенна до край, тя ще трябва да довърши изречението, което тая сутрин е започнал. Аз съм настоявал проверката да приключи по какъвто е най-начин, в това число с дисциплинарно уволнение. За това съм настоявал. Стана ясно от също така действие в Народното събрание, че един народен представител при предното ръководство, по-предното на Пловдивската дирекция, е ходил и настоявал да бъдат уволнени точно тези хора, които в последствие проверката показа, че са невинни. Защото шефа на Първомай беше върнат на работа в системата. Някой ще потърси ли сметка на тези хора, които унижиха служителите на МВР? Но министърката, за да бъде честна, трябва да каже, в това число аз съм настоявал пред нейни колеги министри на съвет по развитие и съм и казал, че унижава служителите на МВР с това си поведение. И съм настоявал точно за това. Проверката да приключи срок по какъвто и да е начин, в това число с дисциплинарно уволнение. И тази грозна спекула от нейна страна ни прави чест. И аз лично ще правя като човек, не като бивш ръководител на това ведомство, всичко, което ми е по силите, за да се пази авторитета на тези хора. Защото министъра ги унижава, ние после искаме от тях да пазят нас, нашите деца и нашето имущество. Защо? Някой да се е погрижил нещо за тях? Може ли да дигат заплатите, да повишават размера на заплатите, които получават учителите? И това трябва да стане, защото ние сме длъжни пред нашите учители. А министъра на вътрешните работи, който трябва да пази служителите си, да иска да намалява броя на заплатите, които получават при пенсиониране. Да иска да намалява броя на дните отпуска, които те ще получават. Разбирате, че този министър, най-малкото, да не казвам, че мрази служителите си, но поне не обича министерството. Така че министърката да бъде откровенна до край и всеки път, когато спестява истина или когато си позволява да лъжи, трябва да знае, че реакцията ми ще бъде много ясна и публична. И не само моята, защото аз съм сигурен, че и народни представители, които заеха позиция при тези брутални действия в Асеноград и в Първомай, ще продължат с питанията до нея. Защото народен представител и зададе въпрос, тя му каза, че се срамува от въпрос. Само, че после върна всички служители на работа. Кой трябва да се срамува в случая? Така че тази наглост ще бъде наказвана всеки път, когато бъде демонстрирана.
Заповядайте, колеги, Радио К2.
Радио К2, Деница Гадзинска. Господин Петков, защо не сезирате прокуратурата, ако разполагате с факти за нередности или лобизъм при водени преговори в Япония, или просто правите политическо говорене за мобилизация на избирателите, и може ли да бъде използван потенциалът и авторитетът на президента Първанов за преговори в Москва по енергийни проекти? Питам ви, защото той беше идеологът на така наречения голям шлем в енергетиката. Но благодаря.
Ние за това сме искали информация от министърката, за да можем да информираме обществото, защото тя очевидно не желая да го направи. И там, където се налага според информацията, която ще получим, да сезираме прокуратурата. Само че какво казва министърката? Тя на този етап по същество не ни е информирала за нищо. На основание член 34 от Закона за достъп до обществена информация ви изпращам моя заповед за предоставяне на достъп до обществена информация. И никаква обществена информация. Тоест от сега нататък, след като изтече не 14, 24-дневен срок, един месец мина, повече от един месец от първия въпрос, тя ще ни предостави обществена информация. И трябва да го кажа пределно ясно. Още през следващата седмица ние ще искаме съдействие от българския съд, министъра да изпълни своя ангажимент, законов, да предостави такава обществена информация. Що се отнася до авторитета на президента Първанов, при посещението му наскоро в Москва, на най-високо равнище, той получи уверение за волята и за стремежа на руската страна въпросът да бъде решен съобразно български интерес. В това число Белене, в това число Южен поток. Защото президента постави въпроса за гледната точка и за намирането на решение, което отговаря на българския обществен интерес. Така че това нещо е обществен факт и то е заявено от председателя на Руската дума, господин Сергей Наришкин. Всичко, което президент Първанов трябваше да направи, го направи.
Нова телевизия и след това канал 3. Можете да задавате въпроси към всички участници. Представител на Гергьов Деним, Георги Димитров, АПВ. Заповядайте, Нова телевизия.
Кратък въпрос, благодаря ви, към господин Петков. Във връзка с разменените реплики от миналата седмица между вас и БСП, има ли развитие в позицията ви относно кандидатирането или не кандидатирането на господин Георги Първанов на президентските избори? Благодаря.
Не знам какво разбираме под реплики. Има една декларация от страна на председателя на БСП, че ще водим разговори, но Георги Първанов и Ивайло Калфин не. И ние сме казали съвършено ясно, че на преговори една уважаваща себе си политическа формация не може да ходи с предварителни условия. не случайно казвам, ние ще участваме в такива разговори, получили сме покана, ще се отзовем на поканата, но е малко неприлично да се поставят предварителни условия за това какви теми, в това число и какви имена могат да бъдат коментирани. Лошото е, аз и с това започнах, че изпуснахме, т.е. БСП изпусна, 6-7 месеца да говорим за политики, да оценим президентската институция. БСП до ден днешен не е казала една дума за президентската институция. А това е големия политически провал на ГЕРБ. От основаването. Големия политически провал на ГЕРБ е избора на Росен Плевнелиев за президент на България. Това е катастрофа, която ГЕРБ причини на България и на българските граждани. И вместо БСП да се мобилизира, да направи всичко възможно, да участва в схема, която да доведе до разумен, необходим на България избор, БСП бави топката, БСП тупа нещата настрани. Не мисля, че това има отношение към конкретния бъдещ кандидат. Лошото е, че БСП се участва в процеса на липса на диалог за политиките и за нужната визия на бъдещия президент на управлението на страната.
Канал 3, колега, заповядайте.
След като сте неудовлетворени от отговорите и няколко пъти се оказа, че сте заблудени от такива на госпожа министърката на енергетиката, госпожа Петкова, може ли да се стигне до там, че да поискате нейната оставка? Благодаря.
Но тя е вредна за енергетиката. Аз мисля, че това е ясно. И премиерът там трябва да намери решение. Няма как 6 месеца отношенията между Русия и Турция да са под точката на замръзването и ние да не направим тръбата, дали ще кръстим Южен поток или по друг начин, необратимо действие. А доколкото съм информиран, руската страна е изключително добронамерена, в това число сега. Продължава дейността. Нито една от фирмите, които са се занимавали на територията на всички страни по протежение на Южен поток, не е закрита. Техника се доставя включително и сега. Само, че нашите институции бездействат. Нашето Министерство на енергетиката не прави нищо. И това нещо трябва да е също ясно на българските граждани. И тук отговорността вече е и на министър-председателя. Няма как нали, тези стъпки и действия да ги виждаме и да не намерим решение на собствения си национален интерес.
Други въпроси? Заповядайте.
Само да внесете уточнение. Всъщност на какви въпроси са ви отговорили от Министерство на енергетиката и тези цифри, които вие цитирахте за 70 милиона различни разходи, всъщност в отговор на Министерство на енергетиката към вас ли са писмо или някаква друга информация имате? Цветелина Катанска от БНТ, благодаря.
Аз не случайно казах, че министърът на мен специално не ми е отговорил нито един въпрос. Той ми отговаря, че пуска заповед да ми се отговори. И това е след като мина повече от месец от зададения въпрос. А това, което ви казвам, са неща, които хора, възмутени от Националната електрическа компания, го споделят. Това число някои от тях и публично. Нека да сме наясно, че 167 000 евро на ден, това е в решението на съда. Само, че никой не иска да го каже и да го артикулира публично и след това да каже кой носи отговорност и какво правим като изтече едномесечния срок. Кой ще ги плаща? Ще ги плащаме ние, както казах вече. Що не се каже публично колко е адвокатския хонорар и как се стига до тази адвокатска кантора, която и да е тя, аз не я знам. Да излезе да го кажат. Аз казвам, разходът е с всички съпътстващи около адвокатската кантора дейности около 70 милиона. Да излезе да кажат така и не е така. Другите 70 милиона, те са иск на НЕК, само че той не е удовлетворен от арбитража. Тоест не сме искали нещо, което сме знаели, че няма да ни се даде. Главният въпрос е защо ние не намерихме разбиране с Атомстройекспорт преди, включително по време на арбитражното дело, да не се стига до тая осъдителна присъда. Защото всичките тези, повтарям още веднъж, аз не мога да преценя и експертизата, с която разполагаме, не може да ми каже колко ще платим за отговорното пазене на произведената техника. Пак ще го платим ние с вашите зрители и слушатели. И пак за това прокуратурата трябва да намери кой отговорния. Иначе приказките за Гьола, за Шарана сигурно грабват нечие внимание за час-два, само че после ги плащаме всички ние.
Ако няма повече питания, да, има. Заповядай.
Десислава Томева, TV Plus. Аз искам да внесете малко повече подробности в споразумението, което предстои да подпишете с Гергьов ден другата седмица. Точно в какви направления ще си сътрудничите?
Наистина споразумението се подготвя да бъде подписано през следващата седмица, но предлагам да изчакаме до тогава, за да го обявиме. Ние ще го направим отново публично. Там ще се кажат върху какви политики се обединяваме, в какви общи действия планираме да правим заедно. То не е концентрирано само за предстоящите президентски избори при всички случаи. Основната тема, ние знаете, преди около месеца нещо обявихме, че започваме един политически съюз, парламентарен тогава, за съвместни парламентарни действия, за внасяне на законодателни инициативи, съвместност между двете формации, така че това ще бъде една логична следваща стъпка, но нека да изчакаме следващата седмица да видите финалния текст, ние ще го направим отново публично, така че ще получите информация.
Последен въпрос. Да, заповядайте, Деси.
Само как бихте ли казали как се отнасяте пък към разговорите паралелни на АБВ с БСП при това положение?
Да, наблюдаваме ги с огромен интерес. Основно през медиите за сега. Те всъщност не са започнали официално. Не, така. Като цяло е тъжна позицията, само едно изречение ще кажа, като цяло е тъжна позицията, поне да ме ми се стори доста тъжна позицията на Корнелия Нинова за това как ще има разговори между двете формации, които безспорно са от едно политическо семейство, и се поставят едни условия да не бъде кандидатиран един представител, който е бил два мандата президент на Република България от БСП, и второто лице е човек, който е бил предния кандидат на БСП и който стигна до балотаж. Мисля, че господин Калфин направи един повече от добър резултат. Всъщност, като се замисля за последните 7-8 години, това беше най-доброто представяне на БСП на избори срещу ГЕРБ. Така че лично за мен буди малко недоумение как изваждаш такъв аргумент срещу двамата най-добри потенциални кандидати на тази обща коалиция.
Колеги, благодарим ви за вниманието. Успешен ден и лека работа.
Вие слушахте запис от пресконференция на ръководствата на политическа партия АБВ и движение Гергьовден, която се състоя на 10 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.